πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Οι εξηγήσεις που δόθηκαν για αυτές τις παρακολουθήσεις, κύριε Τζίμα, δεν ήταν επαρκείς.
Και ρωτά τον Πρωθυπουργό σήμερα και λέει: οι εξηγήσεις που έδωσα δεν ήταν επαρκείς. Ας δώσει σήμερα κάποιες εξηγήσεις.
Είναι αδιανόητο να έχεις στο στενό σου περιβάλλον ανθρώπους οι οποίοι στείλουν ένα τέτοιο παρακράτος.
Και δεν δίνουν ανοχή, στήριξη σε μια τέτοια κυβέρνηση.
Συνεργασία με ένα κόμμα που κάνει απευθείας αναθέσεις, που πρόδωσε τη Μακεδονία, που συζητάει θαλάσσιες ζώνες. Δεν πρόκειται να κάνω ποτέ.
Αν σέβεσαι την απλή αναλογική, μην είσαι έτοιμος να παραπερίσεις προσωπικές πικρίες, αντεκλήσεις, το παρελθόν και να κάτσουμε να συζητήσουμε.
Την επομένη λοιπόν του debate, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πού κέρδισαν και πού έχασαν οι πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι συμμετείχαν στην τηλεμαχία εδώ στην ΕΡΤ, ούτε ποιος έβαλε γκολ ή ποιος έβαλε αυτογκολ. Τα κομματικά επιτελεία έχουν κάνει ήδη το ταμείο τους, έχουν κάνει τις αποτιμήσεις τους και πάνε παρακάτω, γιατί η μάχη συνεχίζεται με ένα γερό σπριντ 10 και σήμερα πριν τις κάλπες. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν πίστηκε κάποιος από τους ψηφοφόρους να αλλάξει γνώμη βλέποντας το debate των 6 μέσα σε αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο το οποίο είχε αποφασιστεί από τη Διακομματική Επιτροπή. Και στο ερώτημα αυτό ο καθένας από εμάς μπορεί να δώσει και τη δική του απάντηση. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η σήμερα 11 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πώς αποτιμούν τα κομματικά επιτελεία της εμφανίσης των πολιτικών αρχηγών στο χθεσινό debate? Τις συχνότητες της ΕΡΤ επέλεξαν οι περισσότεροι τηλεθεατές για να παρακολουθήσουν τη τηλεμαχία. Την αποκάλυψη ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα παρακάψει το βέτο για την πώληση F-16 στην Τουρκία έκανε χθες ο Μπομ Μενέντες. Αμετανόητος, ο Τραμπ στο CNN επανέλαβε τους ισχυρισμούς του περί νοθείας στις εκλογές του 2020 και δήλωσε ότι θα δώσει χάρη στους υποστηριχτές του για την εισβολή στο Καπιτόλιο. Συγκλονισμένη τοπική κοινωνία στη Σάρτα από το θάνατο του μωρού στο αυτοκίνητο. Συγκλονίζει ο χαμός του μωρού στην περιοχή. Έμεινε κλεισμένο μέσα στο όχημα για περισσότερες από 7 ώρες. Ο πατέρας νοσηλεύεται στην ψυχιατρική κλινική όπου παρακολουθείται. Αύριο η απολογία του. Και τέλος σήμερα ημιτελικός για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision. Να ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι το δελτίο μας με τις αποτιμήσεις των κομματικών επιτελείων για την τηλεοπτική αναμέτρηση των πολιτικών αρχηγών χθες το βράδυ εδώ στην ΕΡΤ. Εν μέσω των ασφιχτικών όρων της Διακομματικής Επιτροπής των Εκλογών, ξεδίπλωσαν τις προγραμματικές δεσμεύσεις τους και έθεσαν τα διλήμματα 10 ημέρες πριν τις εθνικές κάλπες. Στην κεντρική του δέσμευση για αύξηση των μισθών την επόμενη τετραετία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης του Market Pass και το δεύτερο εξάμηνο του έτους, εάν χρειαστεί και αν το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά μεγέθη.
Και το σημαντικότερο, αύξηση των μισθών είναι η κεντρική μου δέσμευση για την δεύτερη τετραετία. Ο κατώτος μισθός να πάει στα 950 ευρώ και ο μέσος μισθός να πάει στα 1500 ευρώ. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με περισσότερες επενδύσεις, με αποκλιμάκωση της ανεργίας, με δημιουργία καλύτερων θέσεων απασχόλησης. Αναφερθήκατε στο Market Pass. Θα ήμουν διατεθειμένος στα πλαίσια των δημοσιονομικών κανόνων τους οποίους πρέπει να τηρήσουμε, να συζητήσω μια επέκτασή του και για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Σας ζητώ λοιπόν κύριοι όλοι να καταθέσουμε τα προγράμματα μας μετά την πρώτη κάλπη, είτε στο Γενικό Λογιστήριο είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Η υπόθεση των υποκλοπών είναι μια σκιά για την κυβέρνηση, μας σημείωσε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι σύμφωνα με τον Economist η δημοκρατία μας έχει κάνει πρόοδο παρά το σκάνδαλο. Να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση των παρακολουθήσεων.
Όχι, κύριε Τζίμα, δεν σκέφτηκα να παραιτηθώ, αλλά ανέλαβα με θάρρος τις ευθύνες μου. Οι εξηγήσεις που δόθηκαν για αυτές τις παρακολουθήσεις, κύριε Τζίμα, δεν ήταν επαρκείς. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν αποτελεί κανέναν απολύτως κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας.
Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το δίλημα της κάλπης της 21ης Μαΐου.
Οι πολίτες θα κληθούν να πάρουν μια κρίσιμη απόφαση για το δικό τους μέλλον. Αν θα συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά σε ένα δρόμο ανάπτυξης και ευημερίας
ή αν θα κυλήσουμε πίσω σε ένα παρελθόν το οποίο πιστεύω ότι πιο πολύ θέλουμε να ξεχάσουμε. Ξέρω ότι στην κοινωνική Ελλάδα την οποία αρωματίζομαι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε.
Εν τω μεταξύ, ο κύριος Μητσοτάκης ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βίντεο με τις δεσμεύσεις του από τη χθεσινή τηλεμαχία, επισημένοντας ότι ο βασικός του στόχος ήταν να μιλήσει για το πώς θα συνεχίσει τον δρόμο της πρόοδου. Σήμερα πραγματοποιεί περιοδεία σε Τρίκαλα και Βόλο. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγγι, καλό μεσημέρι. Τι λένε στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση για την χθεσινή παρουσία του Πρωθυπουργού στο debate?
Καλό μεσημέρι για μένα. Ο απολογισμός είναι πάρα πολύ θετικός, σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη και τονίζουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σαφής, ψύχρεμος και γνώστης. Απαντούσε, σημειώνουν επί της ουσίας σε κάθε ερώτηση, ενώ παραδέχτηκε προβλήματα και αναγνώρισε λάθη. Περιέγραψε παράλληλα στο πλαίσιο του περιορισμένου χρόνου για το μέλλον και τι θέλει να κάνει, ενώ μιλούσε στους πολίτες παρά τις συνεχείς επιθέσεις, όπως λέγανε κυβερνητικά στελέχη, από πλευράς του κ. Τσίπρα. Μάλιστα, τόνισε πως ο κ. Τσίπρας ξεκινούσε με επιθέσεις στον κ. Μητσοτάκη με τα γνωστά στερεότυπα ότι υπηρετεί τα συμφέροντα και ο ίδιος τον λαό. Απαντούσε γενικόλογα σε ερωτήσεις για το πού θα βρει τα χρήματα, μιλώντας για εσπορκέδια, ενώ απάντησε με γενικολογίες για το ποια θα είναι η κυβέρνηση που ο ίδιος λέει. Μίλησε για αύξηση φόρων. Ο κ. Σαδουλάκης από την άλλη πλευρά, χωρίς καμία σαφή θέση, συνεχίζουν τα κυβερνητικά στελέχη για το τι έπρεπε να γίνει στη χώρα, αλλά με κάποιες γενικόλογες προτάσεις, επίσης όχι κοστολογημένες. Μίλησε επίσης για φορολόγηση στις γονικές παροχές, ρίχνοντας το όριο στο μισό, και οι υπόλοιποι προσπάθησαν να απευθυνθεί ο καθένας στο κοινό του, αναφέρουν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές. Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί, όπως είπες και εσύ, είχαμε την συγκεκριμένη αναφορά πλευράς του κ. Μητσοτάκη σήμερα στο TikTok, που, όπως είπες και εσύ, ανήρτησε όλες τις προτάσεις τις οποίες, για τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν στην επόμενη κυβέρνηση, εφόσον ο ίδιος εκλεγεί. Αναμένεται δεν να τοποθετηθεί ξανά για τα ζητήματα και στις ομιλίες που θα έχει, στις συναντήσεις, στις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων και Μαγνησίας. Στην πόλη του Τρικάλων, ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή συζητά με τον Δήμαρχο Τρικαίων, τον κ. Παπαστεργίου, για αυτό, με θέμα της πόλης που θέλουμε, και στο Μουσείο Τσάνη η συζήτηση αυτή. Ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στο Βόλο, όπου σετά θα μιλήσει σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας σε εκκλησιακό κέντρο της πόλης.
Ωραία, μεγάλη συζήτηση λοιπόν. Το ενδιαφέρον έπεσε στα οικονομικά, όπως είναι λογικό, Άγιο, αλλά ενδιαφέρον είχαν και οι απαντήσεις που δόθηκαν και από τον κ. Μητσοτάκη αναφορικά με το ζήτημα των παρακολουθήσεων. Ακούσαμε και ένα σχετικό απόσπασμα λίγο νωρίτερα.
Και ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά παραδέχθηκε ότι υπήρχε το πρόβλημα και ότι δεν υπήρχαν επαρκείς απαντήσεις. Και βέβαια, για μία ακόμη φορά, ανέλαβε την ευθύνη, επαναλαμβάνοντας τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση. Και είναι η μοναδική κυβέρνηση σε όλη την Ευρώπη που έχει λάβει τέτοια μέτρα, κυρίως για τα παράνομα λογισμικά τα οποία κυκλοφορούν στη χώρα.
Άγιο Βαγιάννο, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα η Ζωή Ράπτη, υφυπουργός Υγείας και υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο Βόρειο Τομέα Αθηνών, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από το Θάνο Σκιαφάκα να σχολιάσει την παρουσία του Πρωθυπουργού στη χθεσινή τηλεμαχία και μάλιστα ποια ήταν η καλύτερη στιγμή του κ. Μητσοτάκη. Να ακούσουμε τι απάντησε.
Σε σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να πω ότι φάνηκε ότι ήταν γνώστης, ότι ήταν ψύχρεμος και βεβαίως ότι είχε μια θετική στάση απέναντι στους ανθρωποψηφίους των άλλων κομμάτων. Και το λέω γιατί αναφέρθηκε...
Δεν ήταν εριστικός, εννοείται.
Δεν ήταν εριστικός,
προκάλεσε...
και δεν ήταν προσωπικές επιθέσεις. Σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε διαρκώς κάτι να πει επί προσωπικού για το ζήτημα και για τον πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Επίσης, κατά την άποψή μου, έκανε μια πολύ σημαντική πρόταση, που είναι η πρόταση για την κοστολόγηση όλων των προγραμμάτων, όλων των κομμάτων. Νομίζω ότι η καλύτερη στιγμή του Πρωθυπουργού ήταν η στιγμή στην οποία μίλησε για το τι θέλει να πράξει για τα ζητήματα της υγείας.
Ικανοποίηση λοιπόν επικρατεί στη Νέα Δημοκρατία. Ικανοποίηση επικρατεί όμως και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη χθεσινή τηλεμαχία. Εξηγήσεις απέτησε ο Αλέξης Τσίπρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις υποκλοπές. Σε υψηλούς τόνους η αντίδρασή του μετά την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για το ζήτημα των παρακολουθήσεων.
Και ερωτάται ο Πρωθυπουργός σήμερα και λέει: οι εξηγήσεις που έδωσα δεν ήταν επαρκείς. Ας δώσει σήμερα κάποιες εξηγήσεις. Υπήρξε εθνικός λόγος για τον οποίο παρακολουθεί το κύριο Σανδρουλάκης? Και για ποιο λόγο παρακολουθεί το αρχηγός του στρατεύματος? Αδιανόητα πράγματα.
Ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε την ανάγκη μιας προοδευτικής κυβέρνησης, επιχειρώντας νέο άνοιγμα προς το Πασό και το Κομμουνιστικό Κόμμα και σημειώνοντας ότι απλή αναλογική μπορεί να δώσει κυβέρνηση. Να ακούσουμε το προοδευτικό κάλεσμα που απευθύνε.
Απευθύνομαι πράγματι στις προοδευτικές δυνάμεις. Και λέω ότι η απλή αναλογική μπορεί να δώσει κυβέρνηση. Δεν μας αξίζει αυτή η Ελλάδα. Η Ελλάδα της ασκροκέρδειας, της οικογενειοκρατίας, της διαφθοράς, της αδικίας. Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ένα πρώτο σημαντικό μεγάλο βήμα για την αλλαγή.
Σημείωσε ακόμη ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι απολύτως κοστολογημένο και ρεαλιστικό και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την κατάργηση της 13ης σύνταξης.
Κύριε Σρόιτερ, το πρόγραμμά μας είναι απόλυτα κοστολογημένο, ρεαλιστικό και κυρίως απαντάει στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Η κοστολόγηση που έκανε η Νέα Δημοκρατία ήταν στην αρχή 25 δις, μετά 45, μετά 80, μετά 70, μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές θα το φτάσει στα 180. Το πρόγραμμά μας θα έχει όφελος για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για να πάρει ανάσα, θα κοστίσει όμως σε κάποιους.
Σήμερα ο κύριος Τσίπρας επισκέπτεται τη Λάρισα. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Τι λένε στην Κουμουντούρου τώρα για την εμφάνιση του κύριου Τσίπρα χθες στο debate?
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ξέρετε τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις οι εκφράσεις είναι δύο συγκεκριμένες. Μία εκ των οποίων είναι χαμόγελα.
Ναι.
Και αισιοδοξίας και ικανοποίησης. Εν έννοια ότι θεωρούν στην Κουμουντούρου ότι ο Αλέξης Τσίπρας χθες έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Ανοίχτηκε στο λεγόμενο δημοκρατικό τόξο, δηλαδή και προς τον κύριο Κουτσούμπα και προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Ήτανε πολλές φορές, μα λένε, στην Κουμουντούρου που ο Αλέξης Τσίπρας γύρισε και κοίταξε τον κύριο Ανδρουλάκη, είπε ευθέως πράγματα υπέρ του και για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Κοινό πρόγραμμα εμφανίστηκε επίσης και για τα τρία αυτά κόμματα, αλλά και με τον κύριο Βαρουφάκη όσον αφορά τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την κοινή βάση εισαγωγής. Θεωρούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε να κερδίσει μάλιστα στο τέλος όλες τις εντυπώσεις, διότι θεωρούν ότι το κλείσιμο του Αλέξη Τσίπρα ήταν ένα κλείσιμο αναφοράς σε προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας. Πιστεύουν επίσης ότι αυτό το κλίμα θα ενταθεί, το θετικό κλίμα εννοώ, θα ενταθεί τις επόμενες ημέρες και μέχρι την Κυριακή στις κάλπες. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Κουμουντούρου, εξέδωσε και μια ανακοίνωση αργά χτες το βράδυ, Γρηγόρη, σύμφωνα με την οποία εκτέθηκε στον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι η σημερινή συζήτηση εκτός των άλλων αποκάλυψε γιατί ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται όλο αυτό το διάστημα. Ήξερε αυτό που ήξεραν όλοι οι πολίτες, πως η απάντησή του σε ένα ερώτημα για τις παρακολουθήσεις θα τον εξέθεται ανεπανόρθωτα. Επειδή τα ψέματα τελείωσαν, ο κ. Μητσοτάκης αναγκάστηκε για πρώτη φορά να αποκαλέσει σκάνδαλο την υπόθεση των υποκλοπών. Και τώρα τα ερωτήματα μετά την απάντηση του κ. Μητσοτάκη είναι, αφού δεν παρακολουθούνταν για εθνικούς λόγους, ποιος και γιατί τον παρακολουθούσε? Αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη, με δεδομένο ότι έχουν απομακρυνθεί οι δύο ως υπεύθυνοι, γιατί ο ίδιος δεν παραιτήθηκε ως πολιτικός προϊστάμενός τους? Και κάτι ακόμα καταλέγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει πολύ καλά τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη. Άραγε, ποιος ήταν εκείνος που του τις είπε, Γρηγόρη?
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αυτό το τελευταίο θέμα που μόλις ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, αναφέρθηκε ο Νίκος Φίλης, ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Πρώτη Αθηνών, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, και εστίασε στο πιο σημαντικό, όπως είπε κατά τη γνώμη του, πολιτικό συμπέρασμα από τη χθεσινή διαδικασία.
Πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου χθες μου ήταν ότι πέθηκε από όλες τις πλευρές. Ακόμα και ο κ. Μητσοτάκης αναγκάστηκε να μιλήσει γι' αυτό, το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών, δηλαδή το θέμα της δημοκρατίας. Αναγκάστηκε και ο Μητσοτάκης να παραδεχθεί, αλλά χωρίς να πει ότι είναι ο ίδιος ο δράστης το σκάνδαλο των υποκλοπών, διότι του έθεσε το ζήτημα ο Τσίπρας και διότι ο ίδιος το θύμα, ας πούμε, στη ζωή περίπτωση ο Ανδρουλάκης, άφησε ανοιχτό το θέμα το δικαστικό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουμε έναν πολιτικό, τον κ. Μητσοτάκη, όπου αντιμετωπίζει ποινικές ευθύνες από το χθεσινό αποτύπωμα των πολιτικών αρχηγών. Είναι σαν τον Νετανιάχου στο Ισραήλ, σαν τον Μπολσονάρο στην Βραζιλία, σαν τον Όρμπαν στην Ουγγαρία. Ένα πρόσωπο το οποίο δεν μπορεί να εκπροσωπήσει με φρεγκιότητα και στην Ελλάδα και διεθνώς τη χώρα μας.
Ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ τώρα, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρθηκε από την πλευρά του στο θέμα των παρακολουθήσεων, λέγοντας ότι ο ίδιος δεν ήταν κίνδυνος για τη δημοκρατία, αλλά για τη Νέα Δημοκρατία. Πρόσθεσε δε ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά όχι το πολιτικό σύστημα. Χρησιμοποίησε υψηλούς τόνους στην τοποθέτησή του για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, εξαπολύντας βολές κατά του Πρωθυπουργού.
Είναι αδιανόητο να έχεις στο στενό σου περιβάλλον ανθρώπους οι οποίοι στείλουν ένα τέτοιο παρακράτος, που δεν χτύπησε μόνο εμένα, αλλά και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων και υπουργούς της σημερινής κυβέρνησης.
Ο κ. Ανδρουλάκης ρωτήθηκε και για το βέτο που έχει θέσει για το πρόσωπο του Πρωθυπουργού σε ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας.
Το βέτο που βάζω δεν είναι προσωπικό. Μιλάμε για πρόσωπα που έχουν εκριθεί και τα ίδια και οι πολιτικές του. Όλα αυτά δείχνουν ότι πρέπει να πάμε σε μια νέα εποχή.
Ο ίδιος ρωτήθηκε για την οικονομική πρόταση του Πασόκ για τις εξαγγελίες αναφορικά με τις συντάξεις.
Συντάξεις χειρίας, συντάξεις αναπηρίας, αποκατάσταση των αδικιών, νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούς 350.000. Και βέβαια, εμείς λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί η προσωπική διαφορά από 1η-1η του 2024.
Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης έχει το λόγο τώρα και θα μας πει περισσότερα. Νότη, καλό μεσημέρι. Τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη για την εμφάνιση του κ. Ανδρουλάκη χθες στην Τηλεμαχία?
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάρ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρεπιπτόντως να σημειώσουμε εδώ ότι πριν από λίγο συναντήθηκε με το Προεδρείο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολιτέκτων Ελλάδος και άκουσε τα αιτήματα του κλάδου αυτής της μεγάλης κοινότητας. Ο πρόεδρος λοιπόν στην Χαριλάου Τρικούπη λοιπόν είναι ευχαριστημένη, απόλυτα ικανοποιημένη θα έλεγα, από την παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη στο χθεσινό debate. Θεωρούν ότι ο πρόεδρος τους κατάφερε να αναδείξει και τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν και να διώσει και ένα στίγμα σοβαρότητας. Άφησε όχι εχμές, αναρωτήθηκε δημοσίως σε σχέση με το σκάνδαλο των υποκλοπών αν θα πάει τέλος κανένας φυλακή για αυτή την υπόθεση. Ενώ θεωρούν ότι υποχρέωσε το μεν κύριο Μητσοτάκη να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, όπως μου έλεγε νωρίτερα ένας τέλεχος, όταν στριμώχθηκε για αυτή την υπόθεση, αλλά να εκθέσει και τον κύριο Τσίπρα, όταν ο ίδιος μιλούσε πολύ συγκεκριμένα, τοποθετήθηκε πολύ συγκεκριμένα και πολύ πιστικά για τα εθνικά θέματα, ενώ ο κύριος Τσίπρας ήταν, όπως λένε, μη τεκμηριωμένος. Επίσης, σημειώνουν το γεγονός ότι ο μεν κύριος Μητσοτέκης δεν ήταν πιστικός στις εμφανίσεις του, στην εμφάνισή του, ενώ ο κύριος Τσίπρας ήταν απογοητευτικός. Νομίζει ότι δεν έχουμε μνήμη οι Έλληνες, μου έλεγε ένα άλλος τέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη, μιλώντας για την οικονομία. Νομίζει ότι η οικονομία είναι μια γελάδα που βγάζει γάλα χωρίς να την ταΐζεις. Μάσα με αυτά θεωρούν ότι ήταν πολύ καλή η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη και είναι ο κερδισμένος του χθεσινού debate.
Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Υποψήφια βουλευτής του επικρατείας του Πασόκ Κινάλ, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατσή για την παρουσία του κ. Ανδρουλάκη χθες εδώ στην ΕΡΤ. Να ακούσουμε την απάντησή της.
Σαφώς ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν θεσμικός. Ακούστηκαν οι απόψεις του Πασόκ, αν και δεν βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό αρκετοί δημοσιογράφοι, ενώ σαν ερωτήσεις, δηλαδή προσωπικές που γίνανε, νομίζω ήταν, δεν ξέρω, με βρήκανε απροετοίμαστε, δηλαδή άλλη θεματική, άλλη ερώτηση, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω με εξέπληξε το γεγονός, όχι τη δήλωση του Ανδρουλάκη, αλλά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Μητσοτάκη, ενώ λέει ότι υπήρχαν ιδιώτες που χρησιμοποιούσαν το Predator, ότι ο ίδιος δεν ήξερε, αλλά σίγουρα υπήρχαν κάποιοι από πίσω, ότι ο ίδιος δεν έχει κάνει η έκπληξη, ότι ο ίδιος δεν έχει ζητήσει τη τιμωρία ή επασχετός στη δικαστική διερεύνηση του σκανδάλου.
Αυτά λοιπόν και από το Πασόκ. Να δούμε τις αντιδράσεις τώρα και από τα επιτελεία των άλλων κομμάτων της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης για το χθεσινό debate, ενίσχυση του ΚΚΕ σε αυτές τις εκλογές, γιατί μόνο έτσι θα είναι δυνατός ο λαός απέναντι στα δύσκολα και τα αντιλαϊκά που έρχονται, υπογράψει ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Επανέλαβε τη θέση του ΚΚΕ στο ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών.
Τι δεν δίνουμε ανοχή, στήριξη σε μια τέτοια κυβέρνηση. Όταν ο ελληνικός λαός μας δώσει και την πλειοψηφία και βρεθεί μαζί μας σε αυτή την διακυβέρνηση, ο ίδιος ο λαός αποφασισμένος, μπορούμε να το υλοποιήσουμε.
Ο κύριος Κουτσούμπας ρωτήθηκε αν είναι ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο το πρόγραμμα του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει ένα τέτοιο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο είναι ρεαλιστικό και μοναδικά εφαρμόσιμο. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι είναι οι ίδιοι ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα. Λέμε ότι έχουν κοινά προγράμματα.
Η Ευγενία Λούζου τώρα θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ευγενία, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τι λένε στον Περισσό για την τηλεμαχία? Ποια θεωρούν ότι ήταν η καλύτερη στιγμή του κύριου Κουτσούμπα χθες?
Υπήρξαν αρκετές καλές στιγμές. Θα τις αναφέρω στην πορεία του ρεπορτάζ, ναι. Γρηγόρη. Κατά τα λοιπά σχολιάζουν την παρουσία του κυρίου Κουτσούμπα ως άκρως επιτυχημένη. Καθώς όπως αναφέρουν, οι τοποθετήσεις του Γενικού Γραμματέα σε όλες τις θεματικές ενότητες, τις οποίες κλήθηκε να απαντήσει, αφορούσαν στα πραγματικά συμφέροντα και τις ανάγκες του ελληνικού λαού. Επίσης, υποστηρίζουν ότι μέσα από την τηλεμαχία διεφάνηκε η κοινή στρατηγική των τριών μεγάλων κομμάτων, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, αλλά και η θέση του ΚΚΕ, που βρίσκεται στην αντίπερα όχθη των αστικών κομμάτων. Κατά τα λοιπά, θα λέγαμε πως η τοποθετήση του κ. Κουτσούμπα Γρηγόρη ήταν αναμενόμενες και βάσει του προγράμματος του κόμματος, τις είχαμε ακούσει αρκετές φορές, καθώς όπως είπε και ο ίδιος στις δηλώσεις του, χθες διαπιστώθηκε ακόμη μία φορά η άβυσσος η οποία υπάρχει ανάμεσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και στα άλλα κόμματα εξουσίας. Αυτή ήταν και η θέση η οποία πρόβαλε πολλές φορές σε όλες τις θεματικές ενότητες ο κύριος Κουτσούμπας και θεωρείται ότι ήταν από τις επιτυχημένες στιγμές των τοποθετήσεών του.
Ακριβώς. Πριν περάσουμε στα άλλα κόμματα τώρα, να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο γραμματέας ΚΝΕΚΙ, υποψήφιος βουλευτής του επικρατείας του Κομμουνιστικού Κόμματος, Θοδωρής Κοτσαντής, όταν ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα ποια ήταν χθες η καλύτερη στιγμή του Δημήτρη Κουτσούμπα.
Νομίζουμε η καλύτερη στιγμή ήταν η στιγμή που χάρισαν οι φοιτητές χθες με την ιστορική πρωτιά της παζοδαστικής στις φοιτητικές εκλογές. Και ήταν αυτή η ατάκα του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, που δίνει και το αισιόδοξο, αν θέλετε, το πηδοφόρο μήνυμα ότι η νέα γενιά μπορεί να φέρει τα πράγματα αλλιώς, μπορεί να κάνει τη διαφορά, όπως την έκανε και χθες στις φοιτητικές εκλογές, έτσι και στις βουλευτικές εκλογές. Εμείς πιστεύουμε ότι χωρίς το λαό δεν υπάρχει λύση.
Τώρα από την πλευρά του, ο Κυριάκος Βελόπουλος ρωτήθηκε αν η ελληνική λύση προτίθεται να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία.
Κάθε σοβαρή χώρα που θέλει πραγματικά να ανταπεξέλθει σε μια δυσκολία και σε μια συγκυρία η οποία μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην Ευρωζώνη πρέπει να έχει πλάν B.
Ο ίδιος μίλησε και για την ανάγκη ύπαρξης ενός εναλλακτικού οικονομικού σχεδίου για τη χώρα.
Ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε το μεγάλο κόστος της εξόδου. Θεωρούμε ότι θα ήταν μεγάλο το κόστος εξόδου από το ευρώ.
Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη ύπαρξης ενός εναλλακτικού οικονομικού σχεδίου για τη χώρα μας.
Κάθε σοβαρή χώρα που θέλει πραγματικά να ανταπεξέλθει σε μια δυσκολία και σε μια συγκυρία η οποία μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην Ευρωζώνη πρέπει να έχει πλάν B.
Ευγενία Λούζου, ακούσαμε και τον κύριο Βελόπουλο. Τι λένε στην ελληνική λύση?
Στην ελληνική λύση αναφέρουν πως ο κύριος Βελόπουλος μίλησε με την ψυχή του και την καρδιά του. Ως επιχειρηματίας, όπως είπε και στις δηλώσεις του ότι είναι και όχι ως πολιτικός, ήταν προετοιμασμένος για κάθε ενδεχόμενο. Ανέφερε πολλές φορές τη λέξη πατρίδα, οικογένεια, Γρηγόρη, ενώ αναφερόμενο στα προγράμματα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι κανείς τους δεν λέει τι θα κάνει για την πατρίδα. Και η λέξη πατρίδα ήταν επίσης η λέξη που χρησιμοποίησε ο κύριος Βελόπουλος Γρηγόρη αρκετές φορές σε όλες τις θεματικές ενότητες. Όπως αναφέρουν από την ελληνική λύση, ναι. Ο κύριος Βελόπουλος ήταν πολύ άνετος και καθόλου μαγκωμένος, όπως είπαν, σε όλες τις απαντήσεις τις οποίες έδωσε. Ενώ αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο κύριος Βελόπουλος σε όλες τις απαντήσεις έδωσε και μιλούσε συνέχεια για την αξιοπρέπεια και για τις ίσες ευκαιρίες που θα Ωραία. Πρέπει να έχουν οι Έλληνες πολίτες.
Ωραία, αυτά μετά από την ελληνική λύση. Τώρα, ο Γιάννης Βαρουφάκης από την πλευρά του επεσήμανε ότι δεν προτείνει παράλληλο νόμισμα, αλλά είναι εναλλακτικό σύστημα πληρωμών. Ο γραμματέας του Μέρα 25 ρωτήθηκε για το κόστος ενδεχόμενης εξόδου της χώρας από το ευρώ.
Ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε το μεγάλο κόστος της εξόδου. Θεωρούμε ότι θα ήταν μεγάλο το κόστος εξόδου από το ευρώ.
Ο κ. Βαρουφάκης ρωτήθηκε και για τη στάση του κόμματός του στο ζήτημα των συνεργασιών στην εκλογική αναμέτρηση με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Αν σέβεσαι την απλή αναλογική, μην είσαι έτοιμος να παραπερίσεις προσωπικές πικρίες, αντεκκλήσεις, το παρελθόν και να κάτσουμε να συζητήσουμε.
Τι λένε τώρα, Ευγενία, στο Μέρα 25 για την εμφάνιση του κ. Βαρουφάκη?
Επίσης ικανοποιημένη, Γρηγόρη, από την παρουσία του κυρίου Βαρουφάκη, αν και όπως ανέφερε ο ίδιος, ο περιορισμένος χρόνος των απαντήσεων, ο οποίος να πούμε ότι είχε καθοριστεί από τη Διακομματική Επιτροπή, δεν έδωσε την ευκαιρία, όπως είπε, στους πολιτικούς αρχηγούς να διευκρινίσουν περαιτέρω σημεία στις απαντήσεις του. Σε κάθε περίπτωση όμως, Γρηγόρη, ο κύριος Βαρουφάκης, όπως ακούσαμε και στον χρόνο που είχε, άπραξε την ευκαιρία να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις για τη θέση του ΜΕΡΑ25 και το παράλληλο νόμισμα, για το οποίο είχε κεντρευτεί και δέχεται δρυμία κριτική, και να καταστήσει σαφές πως ανέκαθεν ήταν κάθετα εναντίον του παράλληλου νομίσματος, αλλά υπέρ των ψηφιακών συναλλαγών. Επίσης, να πούμε ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης εχθές στις απαντήσεις του στόχευσε και στο νεανικό κοινό που παρακολουθούσε τον debate, ζητώντας με τροπολογία να επιτραπεί άμεσα στους εποχικούς εργαζόμενους νέους να ψηφίσουν από τον τόπο εργασίας τους.
Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, η επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΜΕΡΑ25, Σοφία Σακοράφα, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα για το χθεσινό debate.
Παρακολουθώντας και εγώ, όπως και εσείς φαντάζομαι, το βράδυ, το debate μεταξύ των αρχηγών, οι οποίοι ο καθένας βεβαίως με τον δικό του τρόπο έδωσε και το στίγμα φυσικά του κομματός του και των θέσεών τους. Και κάλεσε τους πολίτες στην κάλπη, την ώρα της κάλπης, να ψηφίσουν κατά συνείδηση και όπως εκείνοι πιστεύουν ότι ένας από τους έξι υποψηφίους, τουλάχιστον όσοι βρίσκονται, δηλαδή όσοι βρίσκονται στο πάνελ, θα είναι ένας από αυτούς ο οποίος θα κυβερνήσει τη χώρα.
Ένα σχόλιο ζητήθηκε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα από την πολιτική αναλύτρια της ΡΑΣ, Μαρία Καρακλιούμη, η οποία θέσε ένα ερώτημα για όσους παρακολούθησαν τη χθεσινή διαδικασία.
Το ερώτημα που παραμένει δυστυχώς όχι ρητορικό, αλλά παραμένει από χθες, είναι ορθώς είδαμε το debate και χάσαμε το μίλαμιντερ. Ήταν ένα debate όπου είχαμε μόνο κοινότυπες διαπιστώσεις, γιατί όποιος έκανε την αυτοκριτική δεν έκανε και για μια διαπίστωση για το ότι περνάμε, χωρίς να έχει προτείνει κάποια λύση. Ναι, ήταν κουραστικό και στο τέλος, αν είδατε, και μερικοί πολιτικοί αρχηγοί κλείναν και τα μάτια τους. Φανταστείτε εμάς που το βλέπαμε και περιμέναμε μπας και ακούσουμε και τίποτα. Τεχνικά καλύτερη την παρουσία του κυρίου Τσίπρα, με την έννοια ότι επειδή έχει μια άνεση στο λόγο, προσπάθησε να μιλήσει και για άλλα θέματα εκτός θέματος βέβαια. Αυτό είναι άλλο έξω από τους κανονισμούς. Θα σας έλεγα όμως ότι ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να συγκρατήσει τους ψηφοφόρους, τους πάλι ποτέ ψηφοφόρους Πασόκ.
Και να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στο debate με κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, καθώς ο επαγγελματικός τρόπος που η ΕΡΤ διοργάνωσε, κάλυψε και μετέδωσε ένα τόσο σημαντικό γεγονός, επιβραβεύτηκε και από τους τηλεθεατές που την ανέδειξαν χθες μακράν πρώτη σε τηλεθέαση, αν και την τηλεμαχία αναμετέδιαν την ίδια ώρα σχεδόν όλα τα τηλεοπτικά κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας. Η ΕΡΤ σημείωσε συνολικά ρεκόρ τηλεθέασης που άγγιξε το 22% και ήρθε πρώτη και με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα κανάλια, αφήνοντας και σε αυτό το μεγάλο πολιτικό γεγονός τη σφραγίδα της. Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της Nielsen, η ΕΡΤ1 και η ΕΡΤ3 που μετέδωσαν το debate σημείωσαν μέσο όρο τηλεθέασης 20,1% και 1,9% αντιστοίχως, ενώ για τουλάχιστον ένα λεπτό το παρακολούθησαν περισσότερα από 2.100.000 άτομα. Τα υπόλοιπα ιδιωτικά κανάλια σημείωσαν μέσο όρο τηλεθέασης πολύ μικρότερο από τη δημόσια τηλεόραση, με το Sky να έρχεται δεύτερος με 10,8%, ακολούθησαν ο Α με 9,3%, το Open με 6,7%, ο Αντένα με 4,5% και το Star με 3,5%. Πίσω από την ΕΡΤ έμεινε όμως και το Μέγκαν και μετέδωσε σε απευθείας σύνδεση ένα κρισιμότατο ποδοσφαιρικό αγώνα της κορυφαίας διοργάνωσης του Champions League. Εν τω μεταξύ, το πρώτο πρόγραμμα, ο ειδησιογραφικός σταθμός της ελληνικής ραδιοφωνίας, ανοίγει τα μικρόφωνα και προσκαλεί σήμερα σε ένα πολιτικό τραπέζι από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ υποψηφίους 4 πολιτικών κομμάτων με συντονιστές τον Ανδρέα Παπασταματίου και την Έλενα Καραγιάννη. Καλεσμένοι είναι ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στο Νότιο Τομέα Αθηνών, η Μαρία Καραμεσίνη, υποψήφια βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ στο Νότιο Τομέα της Αθήνας, ο Νίκος Καραγιάννης, υποψήφιος βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Δυτικό Τομέα Αθηνών, και ο Μιχαήλ Χριστοδουλίδης, υποψήφιος βουλευτής με την Ελληνική Λύση στο Βόρειο Τομέα της Αθήνας. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Την αποκάλυψη ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα παρακάψει το βέτο για την πώληση F-16 στην Τουρκία, έκανε χθες ο Μπομπ Μενέντες, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, αναφερόμενος σε κατηδίαν συζήτηση που είχε με τον κύριο Μπλίνκεν. Την ίδια ώρα, στην προεκλογική μάχη της Τουρκίας, τώρα αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι ανακοινώσεις που θα κάνει σήμερα ο υποψήφιος για την Προεδρία, Μουχαρέμ Ίντσε, ο οποίος ακύρωσε τις προεκλογικές του εμφανίσεις για λόγους υγείας. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στον ανταποκριτή της ΕΡΤ, τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Πριν από λίγα λεπτά, ο Μουχαρέμ Ιντζέ, ο τρίτος υποψήφιος στην προεδρική κούρσα της Τουρκίας, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από, από τις εκλογές και αυτό αφήνει ανοιχτό πλέον το ενδεχόμενο να κλείσει, να βγει ο νικητής από τον πρώτο γύρο. Πες και σήμερα είχε ακυρώσει ο κ. Ιντζέ όλες τις προεκλογικές του εμφανίσεις επικαλούμενους λόγους υγείας, ωστόσο είχε δεχθεί μία εκστρατεία σπήλωσης του ιδίου, καθώς δεχόταν απειλές μέσω του Twitter ότι θα βγει στη δημοσιότητα ένα βίντεο που τον ενέπλεπε σε μια υπόθεση με σεξουαλικό περιεχόμενο, ναι. Ότι θα δηλώνει στη δημοσιότητα κάποιο βίντεο. Ο Κελμάκη Λιτσάρου χθες βράδυ τον κάλεσε να στηρίξει τη δική του συμμαχία, τη Συμμαχία του Έθνους. Αν θέλει, ας έρθει στο τραπέζι, μας είχε πει, να φέρουμε μαζί την αλλαγή, να καθαρίσουμε την πολιτική από αυτή τη βρωμιά. Να πούμε ότι τώρα ο Κεμάλ Κιλιτσάρογλου είναι πιο κοντά στη νίκη, καθώς όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα προβάδισμα πολύ κοντά, γύρω από το 49%, ενώ ο Μουχαρέμ Ιντζέ είχε ένα ποσοστό, οι δημοσκοπήσεις του δίναν ένα ποσοστό που κυμαινόταν από 2 έως 6%. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο Μουχαρέμ Ιντζέ προέρχεται από τον ίδιο πολιτικό χώρο με τον κύριο Κιλιτσάρογλου, από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, καταλαβαίνουμε ότι ο Κιλιτσάρογλου με αυτή την εξέλιξη παίρνει προβάδισμα νίκης ακόμα και από τον πρώτο γύρο.
Ναι, είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή, βέβαια.
Όσον αφορά το άλλο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε των τουρκικών F-16 και την ομιλία του Ρόμπερτ Μενέντες στο συνέδριο της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα, ο Αμερικανός γερουσιαστής ανέφερε ότι έχει δεσμευθεί ο Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν να μην παρακάμψει τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου στο θέμα της πώλησης των F-16 στην Τουρκία, όπως έχει δικαίωμα. Υπάρχει βέβαια αυτό το δικαίωμα. Ιστορικά να πούμε ότι μια φορά έχει ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δηλαδή να παρακάμψει απόφαση του Κογκρέσου ή της Γερουσίας του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο κ. Μενέντες είπε ότι ρώτησε ευθέως τον Υπουργό Μπλίνκεν, επειδή είχε συναντηθεί προηγουμένως με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμερικανός, ο Άνθονι Μπλίνκεν, τον διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να παρακάμψει, δεν πρόκειται να ασκήσει αυτό το δικαίωμά του και θα σεβαστεί την απόφαση της Γερουσίας.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς να μείνουμε εκτός των όρων, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει άλλες σημαντικές ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Έλενα, να ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί όπου ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώην πρόεδρος, έδωσε μια συνέντευξη στο CNN και ουσιαστικά εμφανίστηκε αμετακίνητος στις θέσεις του, ακόμα και σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών το 2020. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, καμία απολύτως, σε ό,τι αφορά το 2015, το 2019, ακριβώς ό,τι έκανε τότε κάνει και τώρα. Και αυτό είναι εντυπωσιακό, κυρίως για τους υποστηρικτές και ποιοι αυτοί θα είναι. Γρηγόρη, να σου πω για τις εκλογές καταρχάς. Είπε ότι σαφέστατα υπήρξε εκλογική νοθεία. Ακόμα πιο εντυπωσιακά, μάλιστα αναφέρθηκα σε ερώτημα της δημοσιογράφου του CNN για την υπόθεση της Τζόρτζια και την καταγεγραμμένη συνομιλία του με τον κυβερνήτη, που του ζητά ουσιαστικά να αλλάξει το αποτέλεσμα. Είπε ότι δεν έχει αποδεχτεί τίποτα και δεν έκανε τίποτα κακό. Ότι σαφέστατα είχε 12 εκατομμύρια ψήφους περισσότερες από τον Τζο Μπάιντεν. Ενώ για την 6η Ιανουαρίου και τα γεγονότα στο Καπιτόλιο, είπε ότι επρόκειται για μια θαυμάσια ημέρα. Επίσης είπε ότι δεν απέκλεισε το γεγονός μάλλον να δώσει χάρη σε πολλούς, όπως είπε, από όσους έχουν καταδικαστεί για τα γεγονότα αυτά, χωρίς να θέλει όμως να αναφερθεί στους 4 στα μέλη της οργάνωσης Proud Boys που καταδικάστηκαν πρόσφατα για συνωμοσία σε εξέγερση. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της καταδίκης του, μόλις μία μέρα πριν από δικαστήριο της Νέας Υόρκης για την σεξουαλική επίθεση και τη δυσφήμιση της δημοσιογράφου Ίτζιν Κάρολ,
αναφέρθηκε με πολύ υποτιμητικά λόγια, προσβλητικά, λέγοντας ότι πρόκειται για μία τρελή και μάλιστα να σου πω ότι σε όλα αυτά τα σχόλια που έκανε και για τα γεγονότα στο Καπιτόλιο και για τη δημοσιογράφο υπήρξαν γέλια στο ακροατήριο. Το ακροατήριο ήταν από οπαδούς του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και του Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως είναι κάτι που έκανε μια αλγινή εντύπωση. Όσον αφορά το θέμα της Ουκρανίας, απέφυγε να πάρει θέση για το αν θέλει να νικήσει η Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν δώσει δισεκατομμύρια στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και είπε ότι αν αυτός εκλεγεί θα τελειώσει τον πόλεμο μέσα σε 24 ώρες. Επίσης αναφέρθηκε και στο θέμα της άμβλωσης, πολύ μεγάλο θέμα για τις ΗΠΑ αυτό, χωρίς όμως να απαντήσει ουσιαστικά στο ερώτημα της δημοσιογράφου εάν θα υπογράψει προεδρικό διάταγμα με το οποίο θα απαγορεύει σε ομοσπονδιακό επίπεδο την άμβλωση και σε πόσες εβδομάδες.
Εμείς να μείνουμε τώρα για λίγο ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς παρατηρείται συνωστισμός μεγάλος τα τελευταία 24 ώρα στη Μεθόριο, στα σύνορα του Τέξας με το Μεξικό. Μας έλεγε στις προηγούμενες ημέρες και εχθές για την αποστολή δυνάμεων εθνοφρουράς των Αμερικάνων στα σύνορα με το Μεξικό. Έχουμε όμως κόσμο που περιμένει και από την άλλη πλευρά, Έλενα, των σύνορων.
Από την άλλη πλευρά των συνόρων περιμένουν σύμφωνα με εκτιμήσεις 100.000 άνθρωποι. Η διάταξη αυτή, η Title 42 που ισχύει από το 2020, η επιπροεδρία Τραμπ δηλαδή για την άμεση απέλαση μεταναστών λόγω της πανδημίας COVID, λύγει σήμερα τα μεσάνυχτα και σύμφωνα και όπως παρατέθηκε μάλλον και ο πρόεδρος Biden, αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει χαοτικές σκηνές στην αρχή τουλάχιστον στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό. Έχει στείλει ήδη ο κυβερνήτης του Τέξας εκεί χιλιάδες μέλη της εθνοφρουράς, αλλά και στρατιώτες υπάρχουν για να μην υπάρξουν σκηνές χάους. Ωστόσο, είναι ένα θέμα οι άνθρωποι αυτοί που θα εισέλθουν στο αμερικανικό έδαφος, που ακριβώς θα μείνουν, γιατί ήδη σε πόλεις του Τέξας όπως το Ελ Πάσο οι μετανάστες κοιμούνται, να δώσουν να κοιμούνται στους δρόμους.
Ακριβώς, πραγματικά πολύ δύσκολες οι συνθήκες στην περιοχή και όχι μόνο. Πολύ δύσκολη κατάσταση όμως και στη Μέση Ανατολή, όπου φαίνεται ότι δεν υπάρχουν σημάδια αποκλιμάκωσης της έντασης. Από τη μία, η Ισραηλινή αεροπορία συνεχίζει για τρίτη μέρα στη λωρίδα της Γάζας, σκοτώνοντας ένα ακόμη ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης Ισλαμική Τζιχάτ, η οποία, να θυμίσουμε, έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες ρουκέτες στο Ισραηλινό έδαφος, Έλενα.
Το ηγετικό αυτό στέλεχος ήταν υπεύθυνο μάλιστα για την εκτόξευση των ορκητών από την Ισλαμική Τζιχάντ. Σκοτώθηκε αυτός και άλλα δύο μέλη της οργάνωσης στις βραδινές, στις αξιμερώματα δηλαδή, στις επιθέσεις του Ισραήλ. Συνολικά ο αριθμός των Παλαιστινίων που έχουν χάσει τη ζωή τους από αυτούς τους βομβαρδισμούς ανέρχεται σε 25, ανάμεσα τους δυστυχώς 6 παιδιά και 4 γυναίκες, ενώ η οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ έχει εκτοξεύσει τουλάχιστον 500 ρουκέτες προς το έδαφος του Ισραήλ, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές αρχές, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι η κατάπαυση του πυρός θα έρθει όταν το θελήσει το Ισραήλ, και επίσης είναι σημαντική και η στάση της Χαμάς, που μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να παίρνει θέση σε αυτή την ένταση, σε αυτή την κλιμάκωση.
Φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή, πάμε τώρα στη Φινλανδία. Είχαμε μια κατάρρευση πεζογέφυρα. Συμβαίνουν και στις σκανδιναβικές χώρες τέτοια περιστατικά?
Ναι, δυστυχώς συνέβη. Ήταν μια πρόχειρη κατασκευή, όπως λένε οι φιλανδικές αρχές. Οι περισσότερες τραυματίες είναι παιδιά που ήταν σε μια εκδρομή. Ευτυχώς έχουν τραυματιστεί όλοι ελαφρά. Επιχείρησαν να περάσουν την πεζογέφυρα που ήταν δίπλα σε εργοτάξιο, με συγχωρείτε, και πήγαινε προς ένα εμπορικό κέντρο. Και έχει συνέβη αυτή η κατάρρευση, με συγχωρείτε. Βεβαίως υπάρχουν σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια αυτού του ατυχήματος. Επίσης να πούμε, Γρηγόρη, ότι έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα ότι υπήρξε μια ισχυρή έκρηξη στο κέντρο του Μιλάνου στην Ιταλία, και ένα φορτηγάκι που μετέφερε φιάλες οξυγόνου τυλίχθηκε στις φλόγες. Υπήρξε αυτή η έκρηξη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άνθρωποι. Μέχρι στιγμής αυτός είναι ο απολογισμός, και υπήρξαν και υλικές ζημιές σε κατάστημα αλλά και σε αυτοκίνητα.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, Έλενα, πηγαίνοντας στο Πακιστάν, μια χώρα η οποία βυθίζεται κυριολεκτικά στο χάος, μας τα έλεγες και από χθες, μετά τη σύλληψη του Ίμπραν Χάν, του πρώην πρωθυπουργού του Πακιστάν.
Η κυβέρνηση λοιπόν έβγαλε στρατό στους δρόμους σε δύο επαρχίες αλλά και στο Ισλαμαμπάντ την πρωτεύουσα για να σταματήσουν οι ταραχές ανάμεσα στους οπαδούς του Ιμράν Χάν και την αστυνομία. Τουλάχιστον 8 είναι οι νεκροί μέχρι στιγμής και τουλάχιστον 2.000 οι συλλήψεις. Να θυμίσουμε ότι ο Ιμράν Χάν την Τρίτη παρουσιαζόταν στο ανώτατο δικαστήριο για υπόθεση διαφθοράς. Ομάδα παραστρατιωτικών τον έβγαλε με τη βία από το δικαστήριο και τον μετέφερε στο αρχηγείο της αστυνομίας, όπου κρατείται έκτοτε με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν αυτές οι βίαιες ταραχές.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα να δούμε τα νεότερα τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την μεγάλη τραγωδία των Τεμπών. Στη Λάρισα, λοιπόν, για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα έχουν κληθεί να απολογηθούν σήμερα στον ανακριτή ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ και ακόμη δύο στελέχη για παράβαση καθήκοντος ό,τι αφορά τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη Λάρισας. Πάμε στη συνάδελφο τη Μάνια Αγκουσιάρη από την ΕΡΤ Λάρισας, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Μάνια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, ανάμεσα στους τρεις διοκόμενους είναι ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, Σπύρος Πατέρας, και άλλα δύο μέλη της Επιτροπής του ΟΣΕ, οι οποίοι εισηγήθηκαν θετικά για τη μετάταξη του σταθμάρχη του 59χρονου που βρίσκεται προφυλακισμένος, παρότι η προκήρυξη για τη συγκεκριμένη θέση προέβλεπε ότι δεν θα έπρεπε να ξεπερνάει τα 48 έτη και ήταν ήδη, όπως ανέφερα, 59 ο σταθμάρχης. Και οι τρεις παρουσιάστηκαν ενώπιον του εφέτη ανακριτή. Τις διώξεις, να πούμε ότι είχε ασκήσει ο Σταμάτης Δασκαλόπουλος, ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών και ο άνθρωπος που εποπτεύει την έρευνα για την σιδηροδρομική τραγωδία. Και οι τρεις λοιπόν παρουσιάστηκαν ενώπιον του εφέτη ανακριτή, του Σωτήρη Μπακαΐμη, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν για τις 26 Μαΐου. Η παράβαση καθήκοντος ως δίωξη είναι κλιμέλημα. Από εκεί και πέρα βεβαίως κανείς δεν αποκλεί ότι αν προκύψουν και άλλες ευθύνες δεν θα ασκηθούν και άλλες διώξεις. Αυτό που αναμένεται με ενδιαφέρον είναι η ολοκλήρωση και η κατάθεση του πορίσματος των δικαστικών αρχών για τις συνθήκες της τραγωδίας στα Τέμπη. Οπότε και τότε, σύμφωνα με δικαστικούς και νομικούς κύκλους, αναμένεται να μπουν στο κάδρο των ευθυνών και άλλα πρόσωπα.
Μάνια Γκουσιάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Λάρισα. Ερχόμαστε στην Αθήνα τώρα. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η πρώτη συνέντευξη τύπου των μηχανοδηγών για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τη συνέντευξη παρακολουθεί ο συνάδελφος Ηλίας Κούκος, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνέντευξη τύπου της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης των Μηχανοδηγών, η οποία είχε ενδιαφέρον, θα έλεγα, καθώς. Όπως είπε ο πρόεδρος ο κύριος Γενιδούνιας, ο κύριος Κώστας Γενιδούνιας, ήταν για το δυστύχημα των Τεμπών η συνέντευξη τύπου. Κανένα από τα συστήματα τα οποία έπρεπε να λειτουργούν στην συγκεκριμένη περιοχή δεν λειτουργούσαν. Παραβιάστηκαν όλα τα πιστοποιητικά ασφάλειας, όπως είπε ο κύριος Γενιδούνιας. Επίσης ο κύριος Γενιδούνιας πρόσθεσε, Γρηγόρη, ότι δεν συμφωνούν οι μηχανοδηγοί και με το πόρισμα το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από την Επιτροπή Διερεύνησης των Αιτιών του Δυστυχήματος, ενώ αίσθηση προκάλεσε στο ακροατήριο όταν ο κύριος Γενιδούνιας είπε ότι έχουν δηλώσει παράσταση για υποστήριξη της κατηγορίας και στη δικογραφία την οποία πήραν την προηγούμενη εβδομάδα δεν περιέχονται οι ηχογραφημένες συνομιλίες που έχουμε ακούσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και αυτό το χαρακτήρισε ανεξήγητο. Παρόντες ήταν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μηχανοδηγών, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι δεν μπορούν να στοχοποιούνται οι μηχανοδηγοί, δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο, χρειάζονται επενδύσεις, αυτό θα είναι το μήνυμα που θα μεταφέρουμε και στις Βρυξέλλες, ενώ παρόν ήταν και ο πρόεδρος των Ιταλών Μηχανοδηγών, ο οποίος από την πλευρά του μεταξύ άλλων σημείωσε, Γρηγόρη, ότι δεν μπορεί όλο αυτό το δυστύχημα να ευθύνεται μόνο, αυτό το δυστύχημα να είναι μόνο από ανθρώπινο λάθος. Να σου πω κλείνοντας ότι από τη Δευτέρα στον άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης θα προσθεθούν άλλα δύο δρομολόγια της Hellenic Train που θα πραγματοποιούν τη συγκεκριμένη διαδρομή, Γρηγόρη.
Ηλία Κούκος, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. και από τη μια τραγωδία να περάσουμε στην άλλη, πραγματικά σοκαρισμένη κοινή γνώμη για τον θάνατο του 5,5 μηνών βρέφους μέσα σε αυτοκίνητο στην Άρτα. Στο ανακριτή λοιπόν θα οδηγηθεί αύριο 37χρονος πατέρας, ο οποίος ξέχασε το βρέφος του στο αυτοκίνητο για περισσότερες από 7 ώρες, με αποτέλεσμα το μωρό να χάσει τη ζωή του από ασφυξία. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ανηλίκου. Ο ίδιος και η μητέρα του μωρού νοσηλεύονται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο της Άρτας. Πάμε στον Βασίλη Σιώμα, τον συνάδελφο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη και κυρίες και κύριοι. Δύσκολο είναι και βαρύ το κλίμα εδώ στο νοσοκομείο της Άρτας, όπου νοσηλεύεται εφρουρούμενος ο 37χρονος πατέρας, αλλά και η σύζυγός του στην ψυχιατρική κλινική με πάρα πολύ ισχυρά βαριά ηρεμιστικά φάρμακα. Καταλαβαίνετε το σοκ αυτών των δύο παιδιών που πρόσφατα παντρεύτηκαν, απέκτησαν τον καρπό του έρωτά του στο 5,5 μηνών βρέφος. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες που συγκλώνησε όλο το Πανελλήνιο, χάθηκε αυτή η ψυχούλα. Ο πατέρας αύριο θα οδηγηθεί στον ανακριτή να απολογηθεί. Σήμερα μίλησα με κάποιους που ήταν κοντά στον πατέρα, γιατί έχουν πρόσβαση τόσο οι συγγενείς όσο και οι φίλοι να τον επισκεφτούν. Παρότι φρουρείται, είναι σε καλύτερη κατάσταση, είναι πιο ήρεμος, κατάφερε να φάει κάτι τώρα το μεσημέρι, όμως δεν πάβει να είναι και αυτός συνεχώς δακρυσμένος, να μην μπορεί να καταλάβει τι του συνέβη και πώς άφησε, ξέχασε το 5,5 μηνών βρέφος στο αυτοκίνητο. Μίλησα και με κάποιους άλλους από το χώρο εργασίας του πατέρα. Η τραγική ειρωνία, την ιερέα Τρίτη, όταν άφησε το αυτοκίνητό του για να μεταβεί στη Λευκάδα, οι κουβέντες που γινόταν μέσα στο αυτοκίνητο ήταν για την οικογένειά του, για το μωράκι τους, ναι, για τα όνειρα που έκανε. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ εργατικό παιδί. Δυστυχώς όμως η τύχη και η μοίρα έπαιξε αυτό το άσχημο παιχνίδι.
Και υπάρχει εξήγηση και γι' αυτό. Υπάρχει το σύνδρομο του ξεχασμένου μωρού, για το οποίο μιλούν οι ψυχολόγοι ειδικοί. Θα ακούσουμε λίγο αργότερα τι λένε, τι είπαν εδώ στην ΕΡΤ. Μας έλεγε όμως για το Σάββατο, Βασίλη.
Το Σάββατο, 12 η ώρα, στο χωριό Πευδικοράχης της Άρτας, στα ορεινά χωριά της Άρτας, θα γίνει κηδεία, η ταφή του αβάπτιστου κοριτσιού. Εκεί λοιπόν έχουν πάρει άδεια από τη Μητρόπολη της Άρτας. Ο ιερέας θα διαβάσει μια ειδική ευχή. Θα δώσουν το όνομα Ιδία Ελένη στο 5,5 μηνών βρέφος και θα είναι η τελευταία πράξη αυτού του τραγικού δράματος αυτής της οικογένειας. Όλοι προσπαθούν να στηρίξουν αυτά τα δύο παιδιά, όμως δεν υπάρχουν λόγια. Βλέπουμε ανθρώπους δακρυσμένους και προσπαθούν τώρα, γιατί το κακό έγινε, πώς θα μπορέσουν να σταθούν δίπλα στο 37χρονο και στην 27χρονη σύζυγό του.
Βασίλη Σιώμα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον συνάδελφο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Τώρα, να ακούσουμε τι δήλωσαν εδώ στην ΕΡΤ. Ο Γρηγόρης Λέων είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, ο οποίος μίλησε στην δημόσια τηλεόραση για το φρικτό θάνατο του βρέφους. Αλλά τι είπε επίσης και η κλινική ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια, η Άννα Κανδαράκη, για το σύνδρομο ξεχασμένου μωρού.
Το βρέφος δεν έχει ένα θερμορυθμιστικό μηχανισμό ανεπτυγμένο όπως είναι αυτός του ενήλικα και αντιλαμβάνεστε επίσης δεν μπορεί να αντιδράσει και δυστυχώς έχουμε μια κατάσταση σοβαρή θερμοπληξίας η οποία τελικά φέρει το παιδί να καταλήξει και να βρούμε χαρακτηριστικά ευρήματα κατά τη διάρκεια της νεκροψίας νεκροδομής.
Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με γονεϊκή συστηματική αμέλεια ή παραμέληση ή αδιαφορία. Συμβαίνει συνήθως σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν στην καθημερινή τους ρουτίνα αναλάβει τη μετακίνηση του βρέφους και έχουν μπει σε μια διαδικασία να σκέφτονται όλες τις αρμοδιότητες που έχουν να κάνουν, σκέφτονται πιο πολύ τι έχουν να κάνουν στο μέλλον και δεν είναι συγκεντρωμένοι.
Εξίσου ασύλληπτη τραγωδία όμως και στην Πελοπόννησο. Νεκρό βρέθηκε σήμερα το πρωί στη Δυτική Αχαΐα ένα κοριτσάκι 10 μηνών. Η Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλό μεσημέρι και σε σένα. Τι ακριβώς συνέβη, πώς φτάσαμε σε αυτό το τραγικό περιστατικό?
Καλώς το μεσημέρι από την Πάτρα. Να πούμε ότι το παιδάκι, το κοριτσάκι αυτό ήταν λίγο μικρότερο, ήταν 7,5 μηνών. Βρέθηκε χθες στη Δυτική Αχαΐα. Είναι Ρωμά. Εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του από τον πατριό του στην περιοχή των Σαγεϊκών. Να σου πω ότι είχε πρόβλημα το παιδί αυτό. Είχε καρδιακό πρόβλημα. Είχε υποβληθεί πρόσφατα σε εγχείρηση. Τα ακριβή αίτια θανάτου του θα προκύψουν από την νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας εδώ στο Ρίο. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι όταν μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της περιοχής του, ήταν ήδη νεκρό.
Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς πριν από λίγο έκανε μια έκτακτη δήλωση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, στην Κουμουνδούρου, στον απόϊχο των χθεσινών παρεμβάσεων των πολιτικών αρχηγών στο debate για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι πάλι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, λοιπόν, πριν από λίγο ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε σε μια δήλωση έξω από τα γραφεία της Κουμουνδούρου, λέγοντας ότι μετά την ομολογία Μητσοτάκη, μόνο με προοδευτική κυβέρνηση οι υπέτειοι του παρακράτους θα λογοδοτήσουν. Από τη χθεσινή συζήτηση, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, προέκυψε μια σπάνια είδηση. Για πρώτη φορά δημόσια ο κ. Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι υπάρχει σκάνδαλο υποκλοπών και ότι δεν υπήρξε κανένας εθνικός λόγος για τις παρακολουθήσεις. Αν όμως δεν υπήρξε κανένας εθνικός λόγος για τις παρακολουθήσεις, πώς ο ίδιος επικαλέστηκε εθνικό απόρριτο προκειμένου να συγκαλύψει την αλήθεια στην Εξεταστική Επιτροπή? Και γιατί, κυρία Βλάχου, συνεχίζει ο Αλέξης Τσίπρας, που χωρίς κανέναν εθνικό λόγο παρανόμως υπέγραφε η εισαγγελέα της ΕΥΠ τις παράνομες αυτές παρακολουθήσεις, γιατί παραμένει ακόμα στη θέση της και γιατί 9 μήνες μετά η δικαιοσύνη δεν έχει αποδώσει καμία ευθύνη, καμία κατηγορία σε κανέναν? Η αναφορά του κύριου Ανδρουλάκη για την ανάγκη οι υπέτειοι αυτού του παρακράτους να λογοδοτήσουν είναι εύλογη. Μόνο που είναι εξίσου εύλογο ότι με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται ποτέ αυτό να γίνει πράξη. Μόνο με προοδευτική κυβέρνηση μπορεί να γίνει αυτό πράξη. Στις 22 του Μάη ας αναλάβουμε λοιπόν όλοι μας τις ευθύνες που μας αναλογούν, κατέληξε ο Αλέξης.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Τώρα πάμε σε μια είδηση που αφορά πολύ κόσμο, καθώς σε λειτουργία τίθεται σταδιακά από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την 3η 20 Ιουνίου. Η Πινελόπη Μητρούλη, αρμόδια συντακτριά μας, θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Σήμερα ποιοι έχουν πρόσβαση στην σχετική πλατφόρμα?
Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σήμερα έχουν πρόσβαση οι κάτοχοι άθυμοι που λήγει σε 1 και 2. Αλλά επειδή είπες ότι ενδιαφέρει το πρόγραμμα πάρα πολύ κόσμο, αυτό επιβεβαιώνεται, γιατί μόλις τις 2 ώρες που είναι ανοιχτό το πρόγραμμα έχουν υποβληθεί τελικά 1.500 αιτήσεις, ενώ είναι σε επεξεργασία άλλες περίπου 1.500. Που σημαίνει ότι οι πολίτες έσπευσαν για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τώρα, όπως είπαμε και πριν, σήμερα είναι ανοιχτό το πρόγραμμα σταδιακά για τα ΑΦΜΗ από 1 έως 4. Στις 13 Μαΐου θα είναι από 1 έως 6, στις 14 Μαΐου από 1 έως 8 και από τις 15 Μαΐου και μετά η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή συνεχώς, όπως είπες, έως την 3η 20 Ιουνίου στις 3 το μεσημέρι, έτσι ώστε να υποβληθούν οι αιτήσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 100 εκατομμύρια ευρώ και υπολογίζεται ότι θα ωφεληθούν περίπου 120.000 πολίτες, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν βάουτσερ για να αντικαταστήσουν παλιό ηλεκτρικό θερμοσύμφωνα με νέο ηλιακό. Τώρα, για να δοθεί η επιδότηση, ο παλιός θερμοσύμφωνας θα πρέπει να είναι λειτουργικός, να είναι τοποθετημένος σε κατοικία, όχι σε επαγγελματική στέγη και να έχει χωρητικότητα έως 40 λίτρα. Και να πούμε ακόμη ότι κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία αίτηση. Έχει επίσης το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση μόνο εάν δεν έχει ενταχθεί σε κάποιο άλλο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας, όπως το εξοικονομώ αυτονομώ ή το εξοικονομώ 2021.
Τώρα, Πινελόπη, αλλάζει από τις 15 του μηνός, σε 4 μέρες δηλαδή, ο τρόπος αναγραφής των τιμών στα σούπερ μάρκετ, γιατί? Για να αποφεύγονται φαινόμενα παραπλάνησης των καταναλωτών.
Πράγματι, πρόκειται για μια υπουργική απόφαση που έχει υπογράψει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η υπουργική απόφαση αυτή έχει ήδη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, άρα ενεργοποιείται η εφαρμογή της. Από τις 15 Μαΐου, λοιπόν, θα αναγράφεται η τιμή τόσο της μονάδας, δηλαδή της συσκευασίας, όσο και η τιμή μονάδας θα αναγράφεται με μεγάλα ευκρινή στοιχεία. υγεία. Οι τιμές, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, θα πρέπει να έχουν έντονη γραμματοσειρά και το μέγεθος των χαρακτήρων της τιμής αναμονάδα μέτρησης θα πρέπει να είναι ίσο με το 70% τουλάχιστον των χαρακτήρων της τιμής πώλησης ανασκευασία. Επίσης, η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι στους παραβάτες επιβάλλονται πρόστιμα ύψους από 1.000 έως και 30.000 ευρώ και το ύψος του προστίμου εξαρτάται καταρχήν από την έκταση της παράβασης και κατά δεύτερο λόγο από το τζίρο του καταστήματος. Να πούμε ακόμα ότι σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε σήμερα στην ΕΡΤ ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου, δηλαδή από τις 15 έως και τις 22 Μαΐου. Η εφαρμογή θα είναι, μάλλον ο έλεγχος θα είναι τυπικός, έτσι ώστε να υπάρχουν κάποιες προειδοποιήσεις και εν συνεχεία μετά τις 22 Μαΐου, εφόσον συνεχίζουν να υπάρχουν παραβάσεις, τότε θα ξεκινήσει η διαδικασία επιβολής προστήμων.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς η Τράπεζα της Ελλάδος νωρίτερα έδωσε στη δημοσιότητα την εξαμηνία έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς επισημαίνει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος?
Ενδιαφέρουσες αναφορές, στη Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Αναφέρεται βασικά στο ευμετάβλητο διεθνές χρηματοπιστωτικό περιβάλλον λόγω πληθωρισμού και γεωπολιτικών κινδύνων, βλέπε ο πόλεμος στην Ουκρανία, και αναφέρεται επίσης στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες. Ναι, μεν έχουν μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά το ποσοστό τους είναι ακόμα σημαντικά υψηλότερο από αυτό της Ευρωζώνης, και αναφέρεται επίσης στο θέμα των καταθέσεων και λέει ότι είναι αναγκαίο ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων. Είπα επιγραμματικά τα πιο σημαντικά στοιχεία, Γρηγόρη, λόγω χρόνου, και ειδικά για τους γεωπολιτικούς κινδύνους, λέει συγκεκριμένα ότι η διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλό επίπεδο, οι σταδιακά διαμορφούμενες αδυναμίες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στην αγορά των επαγγελματικών ακινήτων, αλλά και ο κίνδυνος εμφάνισης εξωγενών αναταράξεων στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου συνθέτουν και καταδεικνύουν με τον πιο εμφαντικό τρόπο το ευμετάβλητο διεθνές χρηματοπιστωτικό περιβάλλον.
Ωραία. Τώρα υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και μέσα στο airnews.gr για αυτό το θέμα, Κώστα. Ναι. Επίσης, μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Έχει τεθεί σε λειτουργία από χθες η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων. Ποιους αφορά αυτή η πλατφόρμα?
Πρόκειται για αναδρομικά από μισθούς συντάξεις που εισπράχθηκαν το 2022, αλλά αφορούν προηγούμενα χρόνια, επίσης αγροτικές ενισχύσεις ή εισοδήματα από δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την περίοδο 2015-2020. Η υπόχρη συνήθως αφορά αυτό το θέμα συνταξιούχους που παίρνουν αναδρομικά, αλλά και δικαστικές αποφάσεις αρκετές. Οι υπόχρεοι λοιπόν έχουν προθεσμία, Γρηγόρη, να δηλώσουν τα αναδρομικά ως την 31η Δεκεμβρίου του 2023 χωρίς να πληρώσουν πρόστιμα, ενώ ο φόρος που θα προκύψει θα πληρωθεί εφάπαξ σε μια δόση στις 31 Ιανουαρίου του 2024. Ναι. Ειδικά οι συνταξιούχοι έχουν δυνατότητα έπειτα από αίτηση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να εξοφλήσουν τις οφειλές από το φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από τις τροποποιητικές δηλώσεις σε 2 έως και 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις, ουσιαστικά με βάση την πάγια ρύθμιση. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια θέση στον τελικό της Eurovision 2023 θα διεκδικήσει στον δεύτερο ημιτελικό η Ελλάδα με τον Βίκτορα Βερνίκο και το τραγούδι What They Say που διαγωνίζονται στην 8η θέση. Ο ημιτελικός θα μεταδοθεί απόψε στις 10 το βράδυ απευθείας από την ΕΡΤ 1 ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα καθώς και από τις ψηφιακές πλατφόρμες Netflix και ΕΡΤΕΚΟ. Πολιτισμός. Πρόδρομος της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων που γιορτάζεται στις 18 Μαΐου, αυτή της Ευρωπαϊκής Νύχτας Μουσείων που γιορτάζεται αυτό το Σάββατο. Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Σχεδόν όλα τα μουσεία της επικράτειας προσφέρονται με ελεύθερη είσοδο σε ένα κοινό που επιλέγει τη νυχτερινή θέαση, βεβαίως.
Είναι ιδιαίτερη η νυχτερινή θέαση. Χαίρετε. Γεγονός που τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της UNESCO και του Διεθνούς Μουσείου Μουσείων, η Ευρωπαϊκή Νύχτα γιορτάζεται κάθε χρόνο το Σάββατο πριν από τις 18 του Μάη, όπως πολύ σωστά είπες, που είναι αφιερωμένη στη Διεθνή ημέρα των μουσείων. Η νύχτα αυτή, όπου τα εκθέματα των μουσείων προσφέρονται στους επισκέπτες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, γεννήθηκε το 1997 στο ενοποιημένο Βερολίνο και είχε τον τίτλο «Η Μεγάλη Νύχτα των Μουσείων». Οι Γάλλοι το μετανόμασαν σε άνοιξη των μουσείων και τελικά αγκαλιάστηκε από όλη την Ευρώπη. Από ελληνική πλευρά, στην Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων στις 13 του Μάη συμμετέχει το Μουσείο της Ακρόπολης με εκτεταμένο ωράριο λειτουργίες από τις 9 το πρωί ως τα μεσάνυχτα και ελεύθερη είσοδο από τις 8 το βράδυ και έπειτα. Οι επισκέπτες θα μπορούν να θαυμάσουν υπό το βραδινό φως τα αριστουργήματα των συλλογών του. Όπως κάθε Σάββατο τις πρώτες πρωινές ώρες, οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν τη θεματική παρουσίαση Σάββατο στο Μουσείο, 20 συν 1 αριστουργήματα. Πρόκειται για ένα περίπατο σε εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου, κατά τον οποίο μύθοι και θρύλοι, δοξασίες και παραδόσεις υφαίνουν μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία. Εκτός του Μουσείου της Ακρόπολης, φυσικά και όλα τα μουσεία έχουν διαφορετικά εκθέματα να προσφέρουν. Εγώ θα σταθώ ενδεικτικά σε ένα το οποίο δεν είναι και πολύ γνωστό. Δεν είναι άλλο από το Ίδρυμα του Τάκη. Ένα ίδρυμα που στεγάζει όλα τα έργα του γλύπτη και καλλιτέχνη Τάκη. Το οποίο σε ό,τι αφορά τη νύχτα μουσείων έχει ετοιμάσει πολλές δράσεις αλλά και μουσική.
Ελένα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, με πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, από πού θες να ξεκινήσουμε? Καλό μεσημέρι.
Από το μπάσκετ θα ξεκινήσουμε. Καλό μεσημέρι και από μένα. Τη Μονακό λοιπόν θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας στο Κάουνας, που θα διεξαγγείλει το Κάουνας. Η Μονακό νίκησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 97-86 στο πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι και πήρε την πρόκριση. Η Ρεάλ Μαδρίτης με επική ανατροπή από το 21ο λεπτό γύρισε το μάτς από το μείον 16 κερδίζοντας την Παρτιζάν 98-94 και πέρασε στο Final Four, όπου στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα. Η ημιτελική του Final Four, να πούμε, θα γίνει την Παρασκευή 19 του μηνός, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μονακό στις 6 ώρα και στις 9 ώρα θα γίνει ο Ισπανικός εφήλιος Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Να πούμε εδώ επίσης ότι ο τελικός θα πραγματοποιηθεί, έχει προγραμματιστεί μάλλον για την Κυριακή 21 του μηνός, τη μέρα των εκλογών δηλαδή, στις 9 το βράδυ. Αγκαλιά με την πρόκληση στο τελικό του Champions League βρίσκεται η Ίντερ, που νίκησε εκτός έδρας στη Μίλαν με 2-0 στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό. Η ρεβάνς θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, 16 του μηνός, ενώ την Τετάρτη θα διεξαχθεί η ρεβάνς του άλλου ημιτελικού μεταξύ της Manchester City και της Real Madrid. Θα θυμίσω 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Και σήμερα έχουμε τους ημιτελικούς Europa League και Conference League, Juventus Sevilla, Roma Leverkusen, West Ham, Alkmaar και Fiorentina Βασιλεία.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο Μασάκη Αρναούτογλου.
Την Παρασκευή αρχικά αυξημένη συννεφιά προβλέπεται στο Βόρειο Ιόνιο, στη Βόρεια Ελλάδα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει ασθενώς και για πολύ λίγο, κυρίως στα Βόρεια αλλά και στο Βόρειο Ιόνιο. Αρκετή ηλιοφάνεια θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με πιθανές πολύ τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά και το βράδυ στις ορεινές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα ξεπεράσουν τα 3 με 5 μποφόρ από νότιες διευθύνσεις στη Δυτική Ελλάδα και τα 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά και μόνο στα νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι δεν αποκλείεται να κήξουν πρόσκαιρα και τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία την νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 4 με 6 βαθμούς στα ορεινά και τους 7 με 16 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι θα αγγίξει τους 16 με 18 βαθμούς στα ορεινά και τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λίγα σύννεφα προβλέπονται αρχικά στην Αττική, αρκετή ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και τοπικές συννεφιές στις βραδινές νυχτερινές ώρες. Η άνεμη βόρεια στα 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου έργα το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά προβλέπεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη, με μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αρκετή ηλιοφάνεια θα επικρατήσει όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας με αυξημένες συννεφιές στα ορεινά, όπου το βράδυ υπάρχει μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά. Οι άνεμοι γύρω στα 4 με 5 μποφόρ από ανατολικές διευθύνσεις και η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου έργα το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθούν η Νατάσα Μπαστέα και ο Μάκης Προβατάς με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».